habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waafidnimo isniina bisha Maarso ee sanadda 2022-kan waa 29. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Faarax Maxamed Cali.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maamul goboleedka Hirshabelle oo maanta bilaabay tallaalka COVID-19.
Waxaa ilaa maadiisa maanta in aan u taagannahay in aan daah furno tallaalkii. Qof walbana in uu qaadan karo. Haddii laga reebo laba qof ama laba tiim, maxaan ku yiraahdaa dadka da'doodu ay ka yartahay 18 sano iyo dadka ku ah allergy-ga oo markaas haddii ay qaataan allergy. Waxaan ku yiraahdaa oo ku sameynayo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wareysi ku saabsan sida tallaalku uga socdo gobolka Banaadir.
Gobolka Banaadir oo aanad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqale. Waa 9 koox. Kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay. Qof supervisor oo ah 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan dadka duraya macnaheeda. Ee 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Mas-uuliyiinta hay'adda marinbiyoodka Swiss ayaa maanta sheegay inay ku guuleysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo container siday, isla markaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 80%. Taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood ah oo marin biyoodkani u xidhnaa. Mas-uuliyiinta hay'adda ayaa warfidiyeenada u sheegay in hawlgal kale oo dheer ah markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono. Markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen, taasoo joojisay isu socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa haddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalin uu kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii military ee ka dhacay dalkaasi bishii February. Dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacay Bogo oo u dhow caasimadda ganacsiga Yangon, oo sida ay sheegeen dad goob joogayaala. Mana jirto faahfaahin ku aadan khasaara halkaasi ka dhashay. Aaska ayaa loo sameynayay Themong oo ahaa 20 jeer kana mid ahaa 114 qof oo la dilay maalintii Sabtidii. Waa hayda maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militariga awoodda la wareegeen. Hoggaanka gaashaandhigga dhowr dal oo Mareykanka ku jiro ayaa si wada jir ah Sabtidii u soo saaray war ay ku cambaareynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn. Nuqul ka mid ah qabyo qoraal ay si wada jir ah u diyaariyeen WHO iyo Shiinuhu oo ku aadan halka uu ka yimi xanuunka COVID-19 ayaa lagu soo xoriyey in faafitaanka fayrasku ka yimi fiidmeeryada uu soo dhex maray xayawaan kale ay tahay ta ugu dhow marka la eego asalka fayraska, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. In fayraskani uu kasoo fakaday Shaybaar islamarkaana uu bulshada u soo gudbay oo la aaminsanaa ayaan sidaas u muuqana sida baaritaanka wadajirka lagu xusay islamarkaana ABI sheegtay. Daraasada ayaa sidoo oo kale lagu xusay in bisaduhu ay nugul yihiin fayraska COVID, iyadoo soo jeedisay in ay dulinsida noqon karaan. Ugu dambeyntiina Sara Obama, oo ayay u ahayda madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, ayaa dalka Kenya ku geeriyootay iyadoo da'deedu ay tahay 99 jir. Ininteeda ayaa sheegtay inay dhimatay isniintan maanta xilli lagu daaweynay Jaramogi Oginga Odinga oo ah cusbitaal ku yaala Kisumu. Sara Obama ayaa u dhaxday Obama awoogii, islamarkaana gacan ka geysatay kurintii Barack Obama aabihii. Obama ayaana ayaydii la kulmin ilaa iyo sanadkii 1988-kii booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay dalka Kenya. Hase yeeshee xidhiidhkooga ayaa kobcay iyadoo kasoo qayb gashay caleemasaarkiisii ugu horreeyay madaxweynenimada ee sanadkii 2009. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaca oo inoo akhrinaya warkii dunida.
Dalka Jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in maalmahan dambe xaaladda COVID-19 ay si xoog leh isku beddeshay, iyadoo caabuqa uu u muuqdo mid soo rogaal celiyey. inkastoo ay socdaan qaybihii ugu horreeyey ee howlaha lagu tallaalayo dadweynaha haddana waxaa sii badanaysa maalinba maalinta ka dambaysa tirada dadka laga helayo xanuunka covid sagaal iyo toban warbixintan waxaa ka soo diray jabuuti wariyaha v o a ramadaan muuse jaamac
maalmahan u dambeeyey dalka jabuuti waxaa si xoog leh looga dareemayaa saamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo beryihii lasoo dhaafay si wanaagsan looga badqabay baadhitaanada la xidhiidha covid sagaal iyo toban ee wasaaradda caafimaadka ee jabuuti ay soo diyaariso ayaa lagu shaaciyey in tirada dadka laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban maalmahan dambe ay kor u dhaaftay 400 oo qof iyadoo 3 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka covid sagaal iyo toban dowladda jabuuti ayaa walaac ka muujisay xaaladda iyadoo wasiirka caafimaadka jabuuti maxamed warsame diiriye uu tilmaamay khatarta xaaladdan cusub
waxaan arkaynaa inuu bisha dhexdeeda maalinba maalinta ka dambaysa uu cudurkani sii kacayo oo sii socda ayaan arkaynaa waana la socotiin maalin kaste waxaan iga soo tibinaa resor sosiyega ni soo dhignaa iyo raadiyoda iyo telefishon aan iga soo sheegnaa wixii maanta maalintiiba laga helay cudurkaasi wuu faafaya ilamaa la 4 8 qof yaa laga helay cudurka waxay u dhumaysaa cishadii 5-3 qof ina cisho kasta laga helay waa bisha aan ku dhex jirnay maalin sadexdeeda waxaa la helay intaa
dhinac kale dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna mar kale wajahaya culayska iyo waxyeelada covid sagaal iyo toban
cabdi cabdilaahi ibraahim naanashmir oo cabdifuur wallaahi waan maqalay laakiin kolkii horeba waa ilaahay baa noo sahlay iminkana waxaan rajaynaynaa insha allah in ilaahay naga khafiifiyo oo ma garanaysaa dadal islaamaan nahay xagga ilahay baan u baxsanaynaa ilahay baan noqonaynaa khayr baan rajaynaynaa insha allah wasaaradda caafimaadka ayaa ma garanaysaa ku baqday ina la xidho sidaa dareedda tiibaa kaga jawaabnay shaqaalahana waan u sheegnay wixii nala shaqeeya waan isticmaalaa dad kale walaalay waxaan doonaa inay ka ay ku foojignaadaan hadii la yidhaa insha allah
ayaa maan dambe 3 qof baa ku dhintaa layidhi
oo ilaahay weliba intaa ka sii yareey insha allah ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waan maqlay waxaan qabnaa inuu rajo ka fiican baa qabnaa insha allah tallaalkiina u socdaa ilaahayna 3 qof ha u naxariisa insha allahu tacaala
faarax ali gesow baa la walaal la yidhaa
faarax ka waran beryahan dambe beri labadu xaaladu way saalinaydoo dadka waxba lagama helin ayaa maan dambe waxa la moodaa in xoog soo birtay 400 dheeraad markaa bal ka waran
wallaahi xanuunkaasi sidii la mooday maahan la in la dhayalsan uu soo kordhay wasaaradda caafimaadka ayaan jirtaba natiijada ay soo saarto waa taa 400 ku sheegaysaa dee in la foojignaada xukuumaddeenna uu madaxweyneena jamhuuriyadda jabuuti sida uu ku dhawaaqay inaan hirgelinno inaan foojignaanana weeyaan 3 qofa ku dhimatay iyo in kale u jiftana allah ka caafiyo 3 ilaahay u naxariisto annagana ilaahay xanuunka hanaga badbaadiyo
way faarax welibana waxaa lagu jiraa doorasho ololihii doorashada madaxweynaha in dee markaa dad badan baa kulmaya meelaha la isugu imanaya laakiin waa la sitaa maradii afka lagu qaadanay
wallaahi doorashaduna waa dee xaq oo waa dastuuri waddanka uu leeyahay waa tun laga baaqsanay weeyaan yaa xanuunkana waa wuxuu ilaahay keenay weeyaan waa inaa dee maaskaanan la foojignaado oo la qaato doorashadana sidaa dee nidaabka iyo nabadgelyada looga qayb galay looga qayb gala
inkastoo ay socdaan howlaha lagu talaalayo dadweynaha haddana waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanaysa saamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday maamul goboleedka hirshabelle maamul goboleedka hirshabelle ayaa la siiyey ilaa iyo 20,000 oo gojo oo ka mida tallaalkan oo 300,000 oo horudhaca ay soo gaartay soomaaliya warbixintan waxaa baladweyne inooga soo diray xuseen xasan dhaqane
waxaa maanta deegaanada hirshabeelle ka bilowday tallaalka cudurka halista badan covid sagaal iyo toban kaasoo wasiiru dowlaha caafimaadka hirshabeelle dr muxiyiddiin mukhtaar macalin uu kaga daahfuray xaflad lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada baladweyne waxaa ka qayb galay furitaanka xafladda wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota hay-adaha caalamiga wasiiru dowlaha caafimaadka dr muxiyiddiin mukhtaar macalin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka tallaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daahfurtay tallaalka covid sagaal iyo toban oo magaalooyinka jowhar iyo beledweyne hal mar ka wada bilowday
waxaa ilaah mahadiisa maanta in aan u taagannahay in aan daahfurno tallaalki qof walbana inuu qaadan karo haddii laga reebo 2 qof amba 2 tiim maxaan ku yidhahdaa dadka da-dooda ay ka yartay 18 sano iyo dadka ku ah elergiga oo markaas haddii ay qaataan ee elergi maxaan ku yidhahdaa uu ku samaynayo intii ka soo hartay tallaalkan way qaadan kartaa wax dhibaata haba yaraatee uu leeyahay ma jirto tallaalkan runtii wuxuu leeyahay 2 weji oo phase 1 iyo phase 2 ah wejiga ugu horreeyey maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona tiima loo training gareeyay oo ka shaqeyn doono ilaa saddex hormood siduu agaasimuhu sheegay bo markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan amba ay u khidmeeyaan.
Tallaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wejiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dad lagu qiyaasay 25,000 oo qof. Dadkaasina waxaa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da'doodu ka sarreyso 5 iyo 60 sano jirka.
Tiimka wasaaraddu ay diyaar garaysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horeeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riska ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeeshto. Waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da'dooda ay ka weynta 60 iyo 5 sano. Sidoo kale wejigan waxaa qeyb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farabadan yahay. Waxaan qeyb uga dhignay iyagana in ay noqdaan fiiskan koowaad ay ka faa'iideystaan. Sidoo kale waxaa qeyb ka ah macalimiinta iskuulada, maadaama 400 arday ay hor fadhiisanayaan maalinta iyagana. Waxaan qeyb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan maxaan ku yiraahdaa tallaalkan. Sidoo kale waxaa ka mid ah entry point-ga magaalooyinka, khaasatan immigration-ka iyo airport-ada, meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aada ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeya ama magaalooyinka soo galo, iyagana in ay qaataan.
Waxgaradkii maanta ka qaybgalay daafurka tallaalka COVID-19 ee magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahadceliyey dadkii ka shaqeeyay sidii tallaalka uu soo gaari lahaa magaalada Beledweyne.
Anugu magaaladan joognaa, meelahan fadhiisanna, dadka magaaliga isku sheega oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana. Horta ma aha odayaasha, ma aha reer miyiga, tuulo jooga ma aha. Dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yaho, kaa aqli badan yahow, ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna. Daawadan cayaar cayaar kuma imaan Beledweyne. Maxaasi matabaani ku tegimi cayaar cayaar. Dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinayna. Dadkii loo keenana waa u mahad celinayna. Dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinayna. taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo, been lama rabo, in dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar joogo aan buuq ka baran oon isbitaal joogin almiina bahda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano wax xataa madaxaada gelama. Anugu takhaatiir ma nihin, laakiin cilmiyaan leynaya caqli. dadku markaas daba qabtaano dadkiiyaan lagu cayaari noloshooda. Anaga waxay bay ila tahay maadaama aanan baaritaan helay, qof naqas ku dhigan alaab loo helay, dadka dhan inuu istallaalo anigu raalli ka ahay. Horta dadka dhanba ilaa ma heli karno, xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno. Maalin kasta dadaan soo duugnaa, labaan soo duugnaa, saddexaan soo duugnaa, tii ilaahay ku timid allah u naxariistaan iska leynaha. Waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax, allana u naxariisto, laakiin inuu bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada Muqdisho ee laga heli karo tallaalka COVID-19, waxaana ku jira liiska ilaa 45 goobood. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ugu baaqay shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka. Haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerarka uu marayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareysay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini.
waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysa dalkaan imaanayay resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday, maadaama waqtiga uu tallaalka Soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotting-ka iyo diidxinjirowga ee wadamo badan oo midowda Yurub ka tirsan ay ka soo saareen nooca tallaalka Soomaaliya la keenay AstraZeneca Oxford, marka dadka aaday uga cagajiideen, gaar ahaan dadka target group-ka ah ee loogu talagalay inay talaalka qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan talaalka oo loo frontline loogu talagalay booliska immigrationka iyo dadka badan inta la'eg. Labadii maalin oo ugu horreysay ee iqbaalka ama soo ajiibida xarumaha talaalka la geeyay runtii sidii la filayay ma ahayn, laakiin alxamdulilah wacyigelin xoog leh oo la sameeyey talaalka oo dadkii badan ay bilaabeen oo ay wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda dhakhaatiirta soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoontan lagu yaqaana safka hore ahaa ayaa iswada talaalay. Literaturelina aada loo akhriyayo hadda anagu iskama aanan aqbalin talaalka ee aada loo akhriyay documents badanaa la review gareeyey noocan hadda anagaa isticmaalay India laga keenay iyo isticmaalkiisa iyo safadsigiisa la darsay oo waxaa jiro laba guddi oo labadaba isla shaqeeyo, mid wasaaradda caafimaadka kala taliya talaalka AstraZeneca ah oo khubaro ah iyo mid international ah oo iskugu jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo UNICEF. Intaba waxaa aada la isku dhaafsanayaa xogta talaalkaas. Markii dambe markii European Union hay-adda u qaabilsan kontrolka daawada iyo talaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee caddeynaysa inaysan xiriir isla lahayn talaalka Oxford AstraZeneca iyo bukaanada lagu arkay clotting-ka, ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration. Isbeddel weyn ayaan ka dareemay ikhbaarka talaalka oo dad badan ayaa aada isku talaalay oona aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socdo in aada uga badan doono dadka istalbaalaya.
Haddii sidan ay ku socoto, ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku talaasha talaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahanna la wada talaalo?
Muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal talaalka inuu gaaro dadka u baahan. Yani su-aashaadaad yaa si fiican wa jawaabo. Waxaan u baahannahay in dadka u baahan talaalka uu gaaro. Talaalka Soomaaliya imaaday ee deeqda ah ku helnay aada ayuu u yar yahay, kuma filna dadka. Waxaa ku dhiirigelinay ka codsanay aniga dhakhtar cudurada faafa ku takhasusay public healthi garanayaan ahay bulshadana waxaan ugu yeerna waxaa waa in hadda awoodda aan haysano oo aan ku badbaadin karno ilaah baa wax badbaadiyay dadka da-da ah ee 60 sano ka weyn waa talaalkan maanta la keenay. Waa fursad qaali ah oo aanan dadka da-da ah ee cudurada qaba ee xanuunka inta sawirt oxygen iyo daawo aan la kala gaarin talaalku waa faraj waana fursad. Waxaa rajeynayaa marku in dadka talaalka qaataan oo ay dadkaas markuu ku yar yahay horta talaalka dadka u baahan mabda ahaan. Dowladda Soomaaliya waxaan ku tartansiinay inay talaal bulshada usoo iibiso maadaama kuwa deeqda lagu bixinayo aysan ku filnayn dadka loogu talagalay ee da-da ah. Waa nuqdo intaas. Maxaan ku dhammayn karnaa waxaa waaye haddii dadka loogu talagalay isticmaalaan, waxaan ugu talagalnay in 20 ilaa 30 bil kadib uu dooska koowaad uu dhammaado. Waxaa soo socda marka Soomaaliya waxaa loo yaboohay ilaa 6 milyan oo doos oo loogu talagalay 3 milyan oo qof in maxaa la yidhahdaa in lagu talaalo. Waxa aan rajeynaynaa marka insha allahu tacaala kuwa sixigxiga inay imaan doonaan ayaga.
Marka qofku marba hadduu 50 ka weeyahay talaal wuu soo raadsan karaa?
Eligible u yahay hadduu 50 sano ka weeyahay qof walbaha.
Waxaad bal ka hadashaa shaqaalaha aada ugu talagasheen inay talaalkan bixiyaan. War saxaafadeeda dowladda kasoo baxa waxaa lagu sheegay Soomaaliya khibrad u leedahay talaal bixinta. Marka bal ka hadal tirada dadka aada ugu talagasheen talaalkan inay bixiyaan, inta ay la-eg yihiin, iyo qabanqaabada iyo diyaar garowga ay sameeyeen.
Gobolka Banaadir oo anaad uga warqabo 9 team ayaa talaalka ku shaqo leh. Waa 9 koox. Kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay. Qof supervisor u ah, 2 qof oo talaal bixiyayaal ah oo u tababaran talaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo. Tiimkaas waa tiiman barta markooda hore talaalka shaqeyn jiray, talaalada ka shaqeyn jiray oo kuwa ilmaha iyo haweenka. Marka labaadna covid ka shaqeeyay hadda oo responsive covid bixinayay. Marka saddexaadna tababar gaar ah oo la xiriira covid-ka ama covid-19 talaalka AstraZeneca ah la tababaray. Tiim kastana waxaa ku jira qof dhakhtar ah oo fahmi kara symptomatic-ka, follow-up-na ku sameynaya dadka la talaalay.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Ahmed Jalaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini waxaanu qadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf
magaalada Brisbane ee waddanka Australia ayaa xayiraad hor la oo aan la shaacin maanta galinkii dambe lagu soo rogay kadib markii kiisas cusub oo COVID-19 laga helay maanta magaaladaasi waxaana la xiray dhammaan iskuulada iyo masaajidada wariyaha v o ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baffo ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Melbourne
magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa maanta xayiraad degdeg ah aan horey loo shaacin lagu soo rogay waxaana xayiraadan sabab u ah kiisas cusub oo COVID-19 oo laga diiwaangeliyey magaaladaasi Soomaali badan ayaa ku nool Brisbane waxa aan ka wareystay xayiraadan degdeg ah ee magaaladaasi lagu soo rogay Sheikh Daawud Guusha oo kamid ah imaamiyada masjidka magaalada
Ibrahim oo magacaygu walaal Daawud Guusha weeye imaamada masaajidka Maruuka mid ka mid aanahay maanta waxa magaalada Brisbane lagu soo rogay xayiraad degdeg ah oo maanta barqadii ay ku dhawaaqday premierka gobolkan waxa sababay arrinta iyada ah markii 10 case oo cusub oo positive maanta la helay 10kaasi 6 kamid ah waa dadka hoteelada ku jiray oo dibadaha ka yimid oo waxa niba yihiin 4 kamidana waa community-ga ama dadka dhexdooda ayaa laga dhaxlay 4taasi 2 kamid ah waa la ogyahay halka ay ka soo qaadeen oo case hore dad hore oo qaadabay ka soo qaadeen labada kalena wali lama oga halka ay ka soo qaadeen sidaas darteed ayaa waxay ka baqayaan marka inay jiraan dad badan oo positive ah community-ga ama wadanka magaalada dhexdeeda oo markaasi ay ku soo rogeen lockdown ama xayiraad degdeg ah oo bilaabaneysay 5tii galabnimo ee maanta waxayna xayiraadaasi ku egtahay khamiista 5ta galabnimo ee maalinta khamiista ah ee 2da bisha abril
Sheikh Daawud oo saameynta idinka gaar ahaan Soomaalida idinku yeelatay xayiraadan hadii aad noo sheegto
saameyn badan ayay xayiraadaasi ku yeelanaysaa dhammaan dadka oo dhan oo marka koowaad iskuuladii oo dhan waa la xiray masaajidadii oo dhan waa la xiray maqaayadihii iyo meelihii wax laga qaadanayo take away kaliya noqdeen lama fariisan karo dadka waxa loo ogol yahay kaliya inay shaqada aadaan qofkii aan guriga ka shaqeyn karin iyo dadka caafimaadka iyo meelaha muhiimka ah ka shaqeeya ayaa loo ogolay shaqada inay aadaan marka dadka walwal badan ba arrintaasi ku dhalisay masaajidadii oo laga soo bilaabay masaajidka iyaga salaadii casarka maanta markii la tukaday baa la xiray dibna waxa loo furi doonaa hadii aan la sii siyaadin khamiista maghribkeeda hadii aan la yiraahdo masaajid camiran buu ahaa jimcihii hadda lasoo dhaafay boqolaal qof baa kusoo tukatay sidaas darteed walwal fara badan baa communityga dhexdiisa ka jira oo ah jimcaha soo socda xataa ma la tukan doonaa oo ma ogolaan doonaan mise waa la sii siyaadin doonaa xayiraadan iyada ah ilaa haddana lama ogo ilaa xilligeeda la gaaro lama ogo sidaas darteed baa xoogaa walwal fara badan dadka ay ku kaliftay
xayiraadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli wadanka Australia uu galayo 2 toddobaad oo fasax ah dadkuna ay dalka gudihiisa ku dalxiisayaan maadaama safarada dibadda weli shuruudo adag ay saaran yihiin Ibraahim Cumar Baafe wararka v o a magaalada Melbourne dalka Australia
xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulan saaka uu baarlamaanku ku ballansanaa inuu kaga hadlo arrimaha coronavirus iyo ansixinta xubno ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka fariintaasi ayaa sidoo kale xildhibaanada loogu sheegay in kulanku uu dhici doono Arbacada soo socota arrintan ayaa la sheegayaa inay ka dambaysay culaysyo gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadna loo siiyo kulanka ka socda xalane warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan
ilaa iyo sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhex taagnaa xiisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo shortaa ku soo dhamaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dowladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin arintaasii waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay surta ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasii lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus, haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku jiray ajendaha. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kalena tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoos dugnaa kulankii Sabtida ayaa VOA-da u sheegay.
San loo socotaan dee ajenda markii baarlamaanka keenayo rabaa ahaadeen xerosaadku wuxuu qeexayaa in guddi joogtada ay fariisanayaan ajendayaashiiga soo gudbinayaan. Guddiyaduna guddi walba baarlamaanka waxa u qaabilsan qeyb. Guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qeybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka. Iyo marka guddigaas ma soo gudbinin, wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xiligaasiintana ma keenin. Marka meesha taganayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isku jirta oo baarlamaanka ka buuxa. Xeer hoosaadka soo qabana ciidan booliis ayaa jira, kaliya ciidan oo kaliya baarlamaanka uu leeyahay. Nabasuud baarlamaanka looma ogola, iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola. Ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha. Kadibna guddi ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah. Waxaan ku dhahnay guddoomiya ilaa ay daraan xildhibaanadu way hadlayeen oo dareysi way ka sii keenayeen oo golaha shacabka ah. Shir wuxuu ka socdaa dowlad goboleedada ah oo hadda isku soo dhowaanayaan garoonka. Arrintii doorashooyin la aadan way soo dhowdahay, inkastoo kale arrinta doonaasa ay jirto. Corona xilligan maxaa keenay oo ajenda ahaan loogu soo diray? Kow, haddii corona laga hadlayaba sabab wax u qaadantee 200 askari corona waardiyeynaysa maxay ahaayeen?
Inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka, haddana xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa.
Axmedi kordhina oo baarlamaankaas ajendihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan? Inta hadda aan ka warqabana wax ajenda oo golaha ka dhexdalinaya oo xildhibaana ay keenayeenna ma jirto. Keliyoon waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan mushirin, howlo badanna waa noo yeelaan. In muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisa uu u qabsado, doorashada waxaa loo xil saartay isugu igmanaya golaha shacab. Hadda waxay weli joogaan xamar, shirarkoodu wax natiija oo kasoo baxaaya malaha. Marka kor iyo hoos anagu haddii ay go-aan gaari waayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ma dayacayne, waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aanaan muxuu ahay u mudayno oo la yiraahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosa ku qabsoomi karta oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida.
Sidoo kale waxa uu xusay in arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin. Dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed. Muxidiin Cismaan Shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aana horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa, haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan.
runtii dadaaladooda aad ay u badan yihiin. Falitaanka dadka badan ay qabaan runtii waa wax isku dhex jiro. Dadna shaki badan ay ka qabaan, dadna ay aaminsan yihiin wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasi ma soo gaarin. Balse waxaad moodaa qaabka dadaal u socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaana ay weli maqan tahay. Walow aragyada hadda ku bilaawda goosgooska aada moodo inay waddo cusub fureen, balse ulul badan ayaa ku jira, daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiskii 17 Disembar naftirkiisa uu shaki badan galo.
waxaa socda dadaalo la doonayo in madaxda shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada soomaaliya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
Gordo waxa ay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Mas-uuliyiinta hay'adda marinbiyoodka Suez ayaa maanta sheegay inay ku guuleysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo konteyner siday isla markaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 480, taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood oo marinbiyoodkani u xidhnaa. Mas-uuliyiinta hay'adda ayaa warfidiyaanada u sheegay in hawlgal kale dheeri ah markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono. Markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen, taasoo joojisay socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. Ciidamada ammaanka Myanmar ayaa haddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalin kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii militari ee ka dhacay dalkaasi bishii Februari. Dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacay Bogo oo u dhow caasimada ganacsiga Yangon, oo sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. Mana jirto faahfaahin ku aadan khasaaraha halkaasi ka dhashay. Aaska ayaa loo sameynayay Themong oo ahaa 20 jeer kana mid ahaa 414 qof oo la dilay maalintii Sabtidii, oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militariga awoodda la wareegeen. Hoggaanka gaashaandhig ee dhowr dal oo Mareykanku ku jiro ayaa si wada jir ah Sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn.
Goorma ayaa kugu dambeysay isticmaalka aaladda wax lagu qorto ee teebka? Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo weli teebka oo waqti hore aad loo isticmaali jiray, balse haatan aad arkayso inay dadku ku shaqaystaan kana soo saartaan nolol maalmeedkooda, sida warbixintan Jigjiga kaga soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Teebka waa mid ka mid a aaladaha qadiimiga ee loo isticmaali jiray in wax lagu qorto, waxa uuna weli baaqi ku sii yahay qaybo ka mid a dunida. Inkastoo qaab isticmaalkiisu yar yahay, haddana waxaa weli jira dad isticmaala aaladan. Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo aaladda teebka oo waqti hore la isticmaali jiray, iyadoo aad arkayso dad ku shaqaysta aaladan kana soo saara nolol maalmeedkooda. Waana mid weli shaqadiisu ay muhiim tahay, sida uu V O A u sheegay Cabdullaahi Saleeban oo ka mid a dadka iyagu ku shaqaysta teebka.
Teebistaha ka shaqeeya magaalada Jigjiga public notary wax la yidhaahdo, dee waxa weyaan kelmadda ingiriiska ah ee adduyadu ay maaratay international luuqada u ah public notary baa la yidhahdaa. Macnaheeda waxa weeyaan waa arjiqore caama, arjiqore waxa weeyaan waa teebiste public notary. Shaqooyinka aanu ku qabanno wixii raytina ee bulshada u baahan tahay ayaanu ku qornaa. Waxaa ka mid ah official letter, wixii xafiis loo qoro business letter, wixii ganacsi iyo programada ku saabsan bulshadu danaheeda guud ee maaragtay ay ku saabsan, iyo personal letters sida codsiyada gaarka ay u qoranayaan, wixii magacadooda ay cid u dirayaan, maaragtay shaqsiyo u dirayaan, iyadana waanu qornaa markii la doono. Wixii foomam ee bulshadu ay u baahan tahay waanu ku qornaa. Kombyuutarku aalad ka casrisan teebka wuu yahay, laakiin dadka ku shaqeeya kombyuutarka iyo dadka annaga teebka ku shaqeyna, qoraalka waxaa kaga xariifsan annaga teebka ku shaqeyna.
Dadku marka maxaa u samaysaan oo kaga katirsan diin dadka kale kombyuutarada?
Dadka kale waxaanu kaga qatirisan yihin nidaamka loo dhiso qoritaan, nidaamka loo dhiso si kastaba ha ahaatee nidaam loo dhisa baa jira. oo programmadiisu ay kala duwan yihiin ha build writing ay khibrad guud baan u leenahay waqti dheer aan ka soo shaqeynayay Soomaaliya xafiisiyey baan ka shaqeynayay
ila ma qasna gaari qiyaas
baa way gaarisa 100 sano waa ka badan tahay 100 sano ciqsiga aan joogay markii ay dawladdi dargii ka jabtay yaani mid ciqsiga aan imido gobolkii aan ka shaqeynayay war dheer maartii aan u dhashay ayaan ka yimid marmarte ciladdu way iska jirtaa waxaan waa aaladuuno mar walba ciladdu waa imaan kartaa laakiin ma badna ciladdiis dib u ahaa ribeeri waa lagu sameynayaa dad hagaajiya way jirtaa noloshaanu ka reer bulshadana waa hagaajinaa quritaankoodiiyo waa inu hagaajinaa annaguna wixii maartay masaariif ah waanu ka helaa dadku adeegaya si wanaagsan bay ayay u fahmaano ugu qaracsan yihiin oo ugu bogaan
aaladan teebka ayaa waxay bixisaa adeeg shaqo oo muhiim ah sida ay VOA u sheegeen dad aan goobta kula kulmay oo macaamiil ah haddaba maxay yihiin shaqooyinka loo qabanayo dadkan macaamiisha ah ee ku sugan goobta teebka
anigoo xaashi cabdi oo caliya nimankan in badan baa wax ka qortay kol dhul dacwadahan isku qabsanay ayaan ka qortay iyo mar han dhul iibsadayba markasta waan ka qortay marar badan baan ka qortay macaamiisha deg deg bay ugu qoraan waxayna dadka kale kaga dugan yihiin way ku raalli gelinayaan qaabkeen wax kugu qornaabay ku odhanayaan way kugu qorayaan marka macaamiil fiican weeyaan waa rag wanaagsan si fiican bay noo soo dhaweeyaan hadday warqaddu naga xumaato oo maragtay naga xumaatana way noo hagaajiyaan waxay idhaahiin wayna raalli geliyaan lacag kalana nagama qaadan warqadii hore markay noo qoraan aday xumaato aan ku soo celinno oo waan soo dhaweynayaa qiimaha kombyuutarka lagu qoraya 200 weyaan teebkana waxa weeyaan konton bay noogu qoraan ilaa 100
magacayga maxamuud ismaaciil oo maxamed baa la yidhahdaa hadda teebka waxaan u soo doonanay dana annaga uu maartay dadka shacabka dantiisa waxa weeye teebku wuxuu dan yahay dadka horta kolka la qoro dadka maartay markhaati ahaan baa loo qoraya waa rasiid ku yaalla weeyaan oo weligii yaalli ku yaalla oo macal kolkan ethiopianit mingisti may xayla salaase waraaqihii uu qoray baa laga helayaa herar oo kale inaguna insha allah saasan yaalla naga heli doonaa adeegyada kale adeegyadoo macluumaadka lagu qoray waxa weeye labada qof ay is haystaa waxay isku haystaan baa horta la qorayaa wixii loo kala xukumana waa lagu qorayaa dhulka oo kale waa sidoo kale wixii xagga kaaxiga iyo wixii kaaga xigaba waa loo dhammaystirayaa marka waa wax lagu kalsoon yahay maaratay kolka dambe ee hadal ka yimaado sanada kabacdi wax lala soo bixi doono weye qofkaasaa khamiir ku ah si wax loo qoraya maaratay fariis isadoo marmarnaya maarata iyo qaabka u qoriyay isaga khamiir ku ah marka dadkuna waa wax iska kalsoon yahay weye aad baa lagu qanacsan yahay
isku soo wada duduubo teebka oo ah mid ka mid a aaladaha dunida laga isticmaali jiray qarniyadii 19aad iyo 20aad ayaa loo isticmaali jiray in wax lagu qorto waxaana hadda meesha ka saaray isticmaalka kombyuutarka oo ah aalad casri ah oo la jaanqaadaysa tiknolojiyadda casriga ah iyadoo saasi ay tahay ayaa haddana waxaa jirta in weli la isticmaalo aaladda teebka iyadoo markaasi loo isticmaalayo qoraalka uuna weli baaqi ku yahay meelo kooban oo ka mid a dunida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii qurbajoogta iyo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta Soomaalida ku laabanaysa boqortooyada Ingiriiska uu ku yeelan karo shuruudo cusub oo ay soo saartay dowladda dalkaasi. dowladda boqortooyada Ingiriiska ayaa 19-kii bishan ku dartay Soomaaliya dalalka liiska cas oo uu ku badan yahay kiisaska covid 19, kuwaasoo muwaadiniintooda laga mamnuucay inay galaan Ingiriiska. dadka dhalashada ama deganaashaha ka haysta boqortooyada Ingiriiska ayaanan ku jirin kuwa laga xannibay inay dalkaasi galaan, balse kuwaasi waxay diibayaan qofkiiba lacag kor u dhaafaysa 1,700 oo giniga sterlinka ah, oo ah lacagta hoteelka lagu karantiilayo iyo cunnada. ibraahim gedo cawaale oo ah suxufi degan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaan wax ka weydiiyey arrinkan.
waa mahadsan tahay xuseen. dowladda UK oo markasta 3 toddobaadba mar dib u eegis ku samaysa dalalka ay u bixisa red list ama dalalka uu ku badan yahay faafka coronavirus, waxaana u dhaqan galay jibcihii. sharcigana wuxuu yahay dalalkaasi red listiga dadka ka imaanaya ee UK imaanaya hortor waa inay yihiin dad British ah ama dad deganaasho ka haysta UK. qof kale hortor kama imaan karo xaaladan intay jirto. dadkaasi oo Britishka ah amaba oo baasaboorka Britishka haysta amaba deganaasho ka haysta UK-na, waxaa sharcigu u yahay in ay bixiyaan intay soo dhoofin ka hor £1,700 si loo dejiyo hoteello ay dowladdu u diyaarisay muddo 10 maalmo lagu karantiilay iyo 10 kaas maalmo laba jeer oo kala duwan laga qaadi doono baaritaanka oo koronaha hadii ay negative noqdaan kadib ay magaalada ama wadanka gudaha u gali karaan soo marka waa arin aad u adag way adag tahay in qof tigidkiisi iyo markii lagu sii daro 1717 oo ah hoteelka waxa aad u adag marka Soomaali badan oo saameyn ku yeelan doona dabcan
dhowr dal ayaa liiska laga saaray halka kuwa kalena lagu daray sida Soomaaliya oo kale Ibrahim Geedo Cawaale ayaa markii weydiiyay qaabka dawladda Ingiriiska ay ku qiimeeyso dalalka lagu darayo liiska iyo kuwa laga saarayo
waa maadsan tahay dawladda UK dabcan cudurka zaid ayuu ugu faafay waliba second wave ka ababa laba kacleyntii labaad November iyo December iyo January soo markastaba dawladdu waxay soo saaraysay habraacyo cusub oo qaabkii loo xakameyn lahaa cudurkan hadii aan lahayd sharciyada qabanaya dadka waddankan ku sugan lockdownyo badan ama bandowyo badan ay jireen oo ilaa ay hadda ay jiraan iyo dhinaca safaradaba soo maadaama hadda labadan bil u dambeysay ay soo baxayeen noocyo cusub oo corona oo variantii cusub South Africa iyo Brazil ahu bannaadeen soo marka waxay sameysay habraacyo iyada u gaar ah oo ay fayraskaasi uga hortagaysay waddanka uu soo galo soo sida darteed waxay u sameysay dalalkan red list ay u bixisay ayadoo ku qiimeynaysa deetooyinka dal walba laga helayo xagga faafka cudurka iyo noocyada cusub ee laga helay marka dalalka uu aad ugu badan yahay faafitaanka ay safarada ka imaanaya tallaabooyinkan amaba restrictionadan ay qabanayaan soo Soomaali dabcan hadda sida laga helay deetooyinka iyo dowladdaba fariimaha ay bixiso dowlad Soomaaliyeba aad ugu faafay dabcan toddobaadii ugu dambeeyay marka UK every 3 weeks amaba saddexdii toddobaadba mar ay liiska dalalna ku darta ama dalalna ay ka saarta hadda Portugal laga saaray safarkan marka saas ay ku qiimeeyaan kulli iyaga qiimeyn u gara jira hadii arkaan in variant cusub ama noocyo cusub oo dalkaas ku faafay ay arkaan red list ay ku daraan soo sidaas ayaa lagu qiimeeyaa
Cabdiraxmaan Macallin Cali oo ka tirsan mudanyasha baarlamaanka ee dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo hadda degan Ingiriiska ayaa barnaamijka qurbi uga waramaya saameynta Soomaalida ku soo laabaneysa Ingiriiska ay ku yeelan karto arrinkan
waa dhawayd ayaa waxa la soo rogay laga bilaabay 19 bisha March in lagu daray Soomaaliya dad xiimanayo wadamada reedka ah oo ah qofka ka yimaado in hotel la geyn doono 10 maalmood 1750 pound laga qaadayo isla markaasna kitka lagu baaro oo isku baaro oo personalka ah guri la geysto laga iibinayo 270 yani lacagna 2000 pound qofka in laga qaadayo oo ku kacayso ma garan kartaa marka nin ama gabar ka qararay lockdown faraha badan oo Afrika uu aaday inuu uga relief gareeyo oo ku soo nasto lagu yiri weliba ay dhici karto in caruurtiisa wado oo 5-6 ay dhayna dhici karto qofka bilaabay 2000 pound dibaysa xanuunka iyo dhibaatooyinka ku qaban karto garan kartaa marka waa arin aad u culus oo runtii wax aad la wuxmaada
Cabdi Galad Xuseen Umar oo degan magaalada London ayaa Cabdiraxmaan Macallin Cali la qaba saameynta Soomaalida ay ku yeelan karto lacagaha karantiilka
arintan waxaan u aragnaa anaga hadan jaaliyadnahay maadaama ay dad badan oo Soomaaliya ay jiraan wadamadii dalkii hooyo soo laabashadoodana ay ku tahay dib in ay diibaan lacagtaas ay cadideen wadanka UK soo laabashadina ay dib ku tahay faamiladii dad ay halkan ka joogaan jaaliyada waxay u aragtaa ama dadkan Soomaaliyeed ee wadankan UK ku nool xoogaa in culays ku tahay arintaas ay dawladda UK ay ku dhawaaqday oo ah ay sheegeen lacagta ama hoteelka lagu degay ama qofka uu yaani isticmaalkiisa uu isticmaali lahay xilliga uu koronka kasoo dego
Soomaalida ku nool boqortooyada Ingiriiska ayaa si la mid ah kuwa kale ee caalamka waxaa saameeyay COVID-19 Ibrahim Geedo Cawaale ayaan mar kale weydiiyay guud ahaan saameynta COVID-19 oo ku yeeshay Soomaalida dalkaasi
aad ayuu Soomaalidu horta dabcan u saameeyay cudurkan wadanka UK tan iyo sanadkii hore bilowgiisii wave-kii hore iyo wave-kan dambaba dabcan bulshada wadanka ku nool ee kamid yihiin oo saameynta way wada yelnaayaan laakiin xogaha jaaliyadaha iyo dadka u olay Soomaalidaba wuxuu aad u badnaa saameynta kacdoonkii hore ama sanadkii hore March April oo cudurka aad u cusbaa Soomaali badan oo ku geeriyootay jireen kuwa badan oo ku dhacay jireen hadda second wave-kan oo dad badan oo ku dhacay laakiin dhimashada Soomaalida ee la helayo ama warbaahinta Soomaalida ama community-da ay helayeen tii hore waa ka yareed laakiin saameynta xag dhaqaale xag isu socod bulshada dabcan soomaali isku imaatinka iyo isisalaanka iyo dad u dhashay ah waxyaabahaas oo dhan lockdownyadan saameyn weyn ayay ku yeelatay oo ganacsigana waa uu yaraaday isku socodku waa uu yaraaday magaaladan London haddaan ku suganahay labada bil ugu dambeysay February January ilaa iyo Decemberba lockdown lagu jiray oo stay home ama guryaha in la joog ah marka saameyn xoogan ayuu ku yeeshay cudurkan si la mid ah guud ahaanba dunida sidoo ugu yeeshay
23kii bishan waxay ku beegnayd muddo sanada oo boqortooyada Ingiriisku ay saarnayd xayiraad oo uu xilligaasi ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson si loo yareeyo faafista COVID 19 tan iyo xilligaas dadka reer UK oo Soomaaliduna ay ku jirto ayaa wajahayay caqabado kala duwan oo sababay xayiraadda Cabdiraxmaan Macallin Cali ayaa markale sharaxaya dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmeen xayiraadda
lockdownkan wuxuu keenay maaragtay moralka dadka niyadooda ayaa ka dhimatay shaqadii ayaa iska baabaday xagga dhaqaalaha waa garan kartaa haddii ay shaqo olin dhaqaalaha maqaayadaha la xiray Soomaaliya ku nooshay dad business ku nool waa inta kan joogno maqaayadaha leeyihiin dukaamada leeyihiin meelo wax lagu iibiyo leeyihiin marka waxa ay isku soo xirmay inta badan dadka shaqeynayaana guriga ku shaqeynaya inta kale ma taqaan waa baaqmoodo dawladda lacag yar siisa xubaha ay maarad meel ay ku cibaadeystaan masaajid waxa xiran yihiin marka waxa soo dhan dhibaato ay keentay taas marka waxa ka daranbo in hadii lagu xurmad laga qaado oo lagu yiraahdo halkaan fadhi guriga ka bixin dad uga tagi kartid xataa niyad xumo kugu dhacayso waxa xiran wax kasto marka ka soo qaato madax jaraha ama barbeeriga waxa xiran yihiin dadka marka timiha ku baxay garkiga ku baxay anigan lafteed marka iska hadlo marar aan garki iyo timaha ay u baxeen marka waxa ay ugu yaabnaa nin deriskayga saaxiibka ayaa wiil u dhalay ii soo diray walaab igu soo dhiibay marka wiilkan waa iyaqaanay albaabkan ka furay way garan waayey duqaan waayelka ayuu ka arkay jirta camal kasoo dhiibay awowey Adeer Cabdiraxmaan Alabta li uu ka soo dhiibay igay anuu niga hadlayaa yacni wuxuu ii malayaa Cabdiraxmaan aabihiis inaan aniga ahay u malayaa marka waxaasoo dhan dhibaatadaasoo dhan jirto oo ilaahay waxaan leeyahay naga qaado
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta Soomaalida ku laabanaysa boqortooyada Ingiriiska uu ku yeelan karo shuruudo cusub oo ay soo saartay dowladda dalkaasi inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Nuur Haaji
markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha todobaadka iyo Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha guud ahaanba todobaadkan waxaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigaynaa koobka qaramada afrika oo haatan ciyaarihiisa sareereebku ay gabagabo marayaan iyadoo kooxaha qaar ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay u xusul duubayaan sidii ay kamaruun u tagi lahaayeen bartamaha sanadkan oo koobka halkaasi lagu dhigayo gruubka ee haddii aan ku bilaabo gruubkan lagu kala baxay ayaa xulka qaranka ee Guini waxaa laba gool iyo hal kaga badiyay xulka qaranka ee Namibi halka Mali ay saddex gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee Chad xulka qaranka ee Guini ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay halka xulka qaranka ee Malina uu kaalinta labaad ku soo gudbay gruubka B haddii aan ajaleeco kulamadii ugu dambeeyay xulka qaranka ee Koonfurta Suudaan ayaa waxa uu la ciyaaray Malawi Malawina waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba halka Uganda iyo Burkina Faso oo kulmayna ay eber iyo eber ku kala baxeen. Gruubkan oo la ciyaaray shan kulan isla markaasina koox kasta ay uu kulan u dhiman yahay ayaa xulka qaranka ee Burkina Faso waxa uu xaqiijiyay inuu ciyaaraha kama dambeysta u soo gudbo. Laakiin wali waxaan kala cadeyn inuu kaalinta koobaad ku soo baxayo in kale maadaama wadamada Malawi iyo Uganda oo 7-8 dhibcood kala leh ay isku aadan yihiin. xulka qaranka Malawi oo 7 dhibcood leh ayaa gurigiisa waxa uu ku marti gelinayaa xulka qaranka Uganda labadaasi kooxood cidii badisa ayaana kaalinta koobaad ku soo baxaysa hadii marka ay barbarro galaana waxaa sidaasi kaalinta koobaad ugu soo baxaya xulka qaranka ee Burkina Faso gruubka C oo yana kulamo adag ay qaramadu iskaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Ghana ayaa 3 gool iyo hal waxa uu kaga badiyay xulka qaranka ee Sao Tome and Principe halka Sudan ay 2 gool iyo waxba kaga badisay Koonfur Afrika wadamada Ghana iyo Sudan ayaana kaalinta koowaad iyo labaad ku soo kala gudbay gruubka D inkastoo aanay kulamadu dhamaanin haddana waa lagu kala baxay wadamada Gabon iyo Gambia ayaa ku soo gudbay ilaa iyo hadda inkastoo ay suura gali karto in labadaasi kala sarreyntoodu ay isbeddesho maadaama kulanka kama dambeysta oo maanta la ciyaarayo
ay Angola iyo Gabon wada ciyaari doonaan halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongana ay Gambia la ciyaari doonto hadii xataa ay badiso xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo uma suuragalayso inay soo gudubto oo sidaasi Gabon iyo Gambia ayaa ku soo baxay gruubka ee xulka qaranka ee Morocco ayaa xaqiijiyay inuu u soo gudbay ciyaaraha kama dambeysta halka wadamada Burundi iyo Mauritania ay wali isku dhagan yihiin oo cid xaqiiqsatay inay soo gudubto aanay jirin gruubka F oo hal kulan uu ka dhiman yahay kulamadii ugu dambeeyay Rwanda Mozambique ayay ka soo badisay hal gool iyo waxba ay ku soo baxday Cabarde Cameroon ayay 3 gool iyo hal ku qabatay Rwanda iyo Cameroon ayaa kulanka kama dambeysta kulmi doona Mozambiqueena Cabarde ayay soo dhaweyn doontaa wadamada Rwanda iyo Cabarde ayaa ila iyo hadda kooxina xaqiijinina oo natiijada ay ka helaan kulanka ugu dambeeya ay ku xaqiiqsan doonaan soo bixitaanka waxaa kalinta koobaad ku jirta oo soo gudubtay Cameroon gruubka G oo isagana hal kulan uu ka dhiman yahay waa lagu kala baxay wadamada Comoros iyo Masar ayaa soo gudbay oo min 9 dhibcood ku soo baxay gruubka H isna waxaa ka soo gudbay wadamada Algeria iyo Zimbabwe kulamadii ugu dambeeyayna Botswana Zimbabwe ayaa ka soo badisay hal gool iyo waxba xulka qaranka Zimbabwe ayaa ku guuleystay halka Zambia iyo Algeriana ay 3-3 ku kala baxeen Zambia waa ay ka hartay oo kooxda ugu dambeysa ee gruubkan ayay noqotay halka Algeria iyo Zimbabwe ciyaaraha kama dambeysta Cameroon uga qayb gali doonaan gruubka I waxaa isna fooda isku daray Swaziland iyo Guinea-Bissau iyo Congo iyo Senegal xulka qaranka Guinea-Bissau ayaa 3-1 wuxuu kaga badiyay Swaziland halka Congo iyo Senegalna ay ebar iyo ebar ku kala tageen Senegal ayaa iyadu soo baxday oo kaalinta koobaad ku soo gudubtay halka Congo iyo Guinea-Bissauna aan ilaa iyo hadda cidda soo baxday la xaqiijinin kulanka kama dambeysta oo labadaasi dal wada kulmi doonaan lagu kala ogaan doono cidda wareega kale u soo gudubta halka qaranka Congo oo isagu booqanaya wadanka Guinea-Bissau ayaa haysta fursad hadii barbaro uu gala uu ku soo bixi karo gruubka J waxaa fooda isku daray kulamadii ugu dambeeyay oo la ciyaaray Tanzania Libya ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay Tunisia 2 gool iyo hal Equatorial Guinea ayay kaga soo guuleysatay xulka qaranka ee Tunisia ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay Equatorial Guinea waxay ku soo baxday kaalinta labaad oo 9 dhibcood ayay keensatay xulka qaranka ee ku wada jira gruubka K kulamadii ugu dambeeyay Ethiopia ayaa 4 gool iyo waxba Madagascar kaga soo badisay halka Niger gurigeeda lagu dardaray Ivory Coast ay 3 gool iyo waxba kaga soo guuleysatay xulka qaranka Ivory Coast ayaa kulanka kama dambeysta gruubkan waxa uu la ciyaari doonaa Ethiopia Madagascarna Niger ayay la ciyaari doontaa Ivory Coast kaalinta koowaad ayay ku soo gudubtay Ethiopia waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad ku soo baxdo waxa ayna kulanka kama dambeysta oo Ivory Coast la ciyaareyso hadii ay barbaro hesho ku soo bixi kartaa kaalinta labaad hadii ay guuleysatana kaba si fiican ama Madagascar laga badiyo kama dambeysta gruubka L lagu wada jiro kulan ayaa ka dhiman waxaa kaliya oo xaqiijiyay gruubkaasi in uu ka soo gudbo xulka qaranka Nigeria 17 dhibcood ayuu ku soo baxay kaalinta labaad Benin ayaa ku jirta oo 7 dhibcood leh Sierra Leone kaalinta 3-aad ayuu ku jirta kulanka kama dambeysta ayay labadan dal ee Sierra Leone iyo Benin fooda isku dari doon xulka qaranka Sierra Leone hadii uu markaasi kaga badiyo Benin goolal badan waxaa dhici karta in uu kaalinta labaad xaqiiqsado in uu ku soo gudbo hadii aan jaleeco hadaba kooxaha ilaa iyo hadda xaqiijiyay in ay u soo gudbeen ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaramada Afrika waxay kala yihiin Cameroon oo koobka marti gelinaysa Mali Guinea Burkina Faso Ghana Sudan Gabon Gambia Morocco Masar Comoros Algeria Zimbabwe Senegal Tunisia Equatorial Guinea Ivory Coast iyo xulka qaranka ee Nigeria koobka qaramada Afrika ee sareebkiisa ayaa ugu dambeynta waxaa ka soo baxaya 24 kooxood kuwaasi oo bartamaha sanadkan fooda isku dari doona wadanka Cameroon oo koobka marti gelinaya waxaa kaga dhigaystayaal guud ahaan ba barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sida iyo nabadgelyo
maadsanid maxamuud mascad oo ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinayay
markana dhigaystayaal ku soo dhawaada heestan dabacsan
عدي في نمط دقي السيالة وإذن لسو عدسينيين فارح محمد علي فارح بلو إياني وآه محمد بشير عبد الرحمن وانا قاينتا وحان إذن لأن هاي نبت قليو